Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović.
You always said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind, I'm changeable. We ain't got money, but we sure got laughs. Lots of love things do. So I confess on my behalf, you're giving me, honestly, the best days of my life. Whispering girls say, don't be a fool, don't give in to him. He's an animal, treat you like dirt, then he'll turn you in. You two are not compatible. It'll never, never last. They said I wasn't even suitable, but you're giving me, honestly, the best days of my life.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Građe za snove je Mirjana Marinšek-Nikolić. Mirjana je književnica i vizualna umetnica. Studirala je slikarstvo, doktorirala je matematiku. Umetnički rad zasniva na crtežima i slikama, eksperimentalnom filmu i na multimedijalnim projektima. Autorka je više likovnih radova, crteža, slika, eksperimentalnih i video radova, kao i multimedijalnih književno-likovnih projekata. Izlagala je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama, kao i na art festivalima u zemlji i inostranstvu. Mirjana, dobroveče.
Dobroveče, Vojislave Karanoviću. Hvala na pozivu.
Dobrodošla u emisiju Građe za snove.
Hvala.
Evo sad u ovom uvodu ja sam naznačio da se ti baviš nekako različitim umetnostima i zapravo da svoj umetnički izraz baziraš na dodiru i preplitanju raznih umetničkih vidova i izraza, pa sam za početak htio da te vidim. Evo, emisija ova u kojoj sad razgovaramo se zove Građe za snove. Koliko tvoj umetnički izraz jeste neka vrsta sna koji se sastoji iz različitih ovih, da kažem, manjih snova?
Pa, znate šta, snovi mogu biti raznoliki i po dužini i po sadržaju. Nikad ih nisam delila na ove ili one, ali interesantna je stvar da je, kao i umetnosti, u snovima ima preplitanja. Dakle, preplitanje, ovo opločenje neke želje, možda podsvesne želje da se nešto stvori, da se nešto uradi, ili je to u neku ruku izraz umetničkog bića. Dakle, ja jesam to što piše, ali sam i takođe književnica, kao što ste rekli, i posle 8 napisanih knjiga pitam se u stvari šta sam i ne bi znala da odgovorim. Na kraju krajeva nije ni retka pojava da su umetnici pronalaze u raznim vidovima umetnosti. U stvari, umetnost po nekom mom viđenju jedno veliko eksperimentisanje, traganje za izrazom u ovom ili onom obliku, da li je to vizuelni oblik ili je to oblik tekstualni ili je to neki treći, to je sad stvar za diskusiju.
Jeste, umetnosti uvek zapravo ne nudi neke gotove recepte, nego da sama podrazumeva traganje za nekim likom i za prostorom sopstvenog umetničkog izraza, i zapravo se čovjek bori za svoje snove, je li tako tu?
Bori se za snove, upravo tako, da.
I sad, ti si imala više autorskih izložbi i grupnih izložbi, baviš se multimedijalnim tim nekim eksperimentalnim umetničkim sadržajima, objavila si više knjiga, pa sam evo hteo da te pitam kako se u tvom stvaralaštvu to prepliću, znači reč kao neki element izraza i ovaj neki vizuelni deo.
Pa evo mog priznanja da, dakle, reči je prethodilo taj vizuelni sadržaj. Nešto vas opčara, neki očara vas, neki vizuelni sadržaj, neka scena, neka izložba, i taj vizuelni utisak dugo ostaje u tom delu mozga koji neurolozi bolje znaju kako se, postoji ona leva i desna polovina, da ne brkam na koja je, da bi iz tog vizuelnog proizišla reč, tako je kod mene uvek bilo. Dakle, to jeste bilo jedno vreme dosta tih multimedijalnih projekata, ali sve manje vremena imam za tu multimedijalnost. Mislim da ona pomalo i gubi aktuelnost. Mislim da su zanimljiviji eksperimentalni filmovi kao takvi. I tim sam se bavila svojevremeno, ali sad isključivo, dakle, književnim radom i likovnim radom, dakle, vizualnom umetnošću. Počelo je to od crteža, koji je bio vrlo bitan, jer ja sam svoje prve korake u tom vizualnom domenu ostvarila još u osnovnoj školi, kada sam imala jednu sjajnu profesorku, čuvenu inače slikarku, vratit ću se na tu priču, a mogu ukratko i da je kažem, to je čuvena slikarka i vajarka naša, Jelisaveta Šober Popović, koja mi je davala prosto, da kažem, i naterivala da se bavim slikarstvom. Osjetila je tu crtačku ruku, tako je to nazivala, i rekla je ko je dobar crtač, što se posvedočilo i kasnije kod mnogih umetnika, da ne može a da ne bude i dobar slikar, što je obrnuto, ne mora da znači. Dakle, u apstrakciji taj crtač nije presudan, i u nekim drugim ali u vajarstvu i grafici je crtež jedna ključna stvar. Dakle, uvek sam srela mnogo bolji crtača, vajara i grafičara nego slikara. To sam čak na ovoj Niškoj koji imate sad u rukama, katalog sa Niške samostalne izložbe, i rekla, nije se to nekima svidelo, ali to je činjenica. Da bi ta mene, moja profesorka kasnije, neću da kažem primoravala, ali imala veliku želju, i ja sam imala svoju dvojbu da li da studiram likovnu umetnost ili muzičku umetnost. Ja sam opšte jedna ličnost u procepu bila sa samom sobom, pa mi je rekao Dušan Trbović, jer ja sam završila i muzičku srednju školu i trebalo da upišem akademiju, klavir je dakle moja ljubav, rekao je ne može, možete samo jedno od toga da odaberete i sad se vi odlučite. Klavir traži jednu osobu za ceo život, a drugo, klavir je jedan solistički instrument. Lakša je violina, uvijek ćete se lakše u tom smislu udenuti negde. A Elisaveta je rekla, pa dobro, i slikarstvo je slična stvar, i onda krenem putem matematike, kompjutera.
Tako, znači to...
tako da je to bilo, jeste, ali nikak i tu nema kajanje, to je ostalo u meni. Ja sam se tome vratila posle niza godina, dakle nisam zaboravila svoj početak.
Da. Ovo je emisija Grazie za snove, a slušamo sada malo muzike.
Lei colorerà le strade quando passerà, quando passerà. Lei ti leverà la sete solo se vorrà, solo se vorrà. Tu per questo sei là, questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Lei travolgerà quando piangerà, quando piangerà. Ma ritornerà l'estate, se sorriderà, se sorriderà. Tu per questo sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazie za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove moj gost je Mirjana Marinšek-Nikolić i mi razgovaramo o umetničkom stvaranju, o dodiru i preplitu različitih umetnosti. Pričali smo, Mirjana, evo, o tvojim nekim počecima, zapravo prvim interesovanjima za umetnost, prvim nekim umetničkim pobudama i pomenula si da je jedna profesorka, vajarka, imala uticaja na to da te malo podstakne i usmeri u pravcu interesovanja za likovne umetnosti. Pa sam hteo sada da te pitam, pošto si objavila više knjiga, književnih dela, koji su ti ovako možda profesori bili u tom smislu značajni ili možda pisci neki značajni, i evo uspuda iskoristim priliku da ćemo u drugom delu emisije slušati delove iz radiodramatizacija rađenih po književnim delima Filipa Davida, pisca za koga znam da ti je dosta značio u tom duhovnom razvoju.
Pa naravno, tu je Filip David još od 69. godine, njegova knjiga Zapisi o stvarnom i nestvarnom. To je jedna fantastična knjiga, priča koju ja ne zaboravljam ni dan danas, koja je meni bila velika inspiracija za jednu drugu knjigu koju sam ja napisala, to su Snohvati o letenju, gde sam u stvari dotakla i tu temu dvojstva, dvojništva. Dakle, svi smo mi u nekom procepu ličnosti ono što mi mislimo da smo, ali smo još neko i nešto. Dakle, uvek postoji ta neka, ili ono što u džezu nazivaju, jedna ima lepa kompozicija, moja senka, moj eho i ja. Ta pesma mi se jako dopada. Dakle,
da, i lepi naziv.
Sam fantastičan. Naime, ja sam dobila i njegovu nedavno knjigu koja je izašla do duše 2004. Svetovi u haosu. I on je napisao tu filmski scenario koji je mene do te mere bacio u neko vreme 2004. godine, kakva slučajnost. Dakle, ja više uopšte ne verujem u slučajnosti, mada sam se bavila teorijom verovatnoće, kao da ta teorija više ni ne postoji. Dakle, imam utisak da je to sve već nešto unapred predodređeno. Dakle, te iste 2004. godine koji on opisuje u svom scenariju, i mi smo bili na putovanju kroz Galiciju. I sad slušajte ovu scenu, jednu kratku. To je, dakle, filmski scenarij za koji ja verujem da će biti snimljen film. Negde u Galiciji, vreme kad su se čuda događala, i tada su se tamo, bio početak nekih čuda, koja su i sada, evo, u nekom drugom smislu se dešavaju. I dva glavna lika su mladić i rabin lutalica. I taj mladić kaže jednu neverovatnu stvar. A možda ovo buđenje samo ulaženje u san. Ko se u tome može snaći? I saslušajte šta mu rabin lutalica odgovara. Uvek postoje dve mogućnosti. Ili si budan, ili sanjaš. Kada sanjaš, želiš da si budan. Uvek postoje dve staze. Staza sna i staza jave. I obema se ide istovremeno. Nikada ne znaš ko vam upravo hodaš. Nikada ne znaš kada ćeš se probuditi, niti znaš kada ćeš utonuti u san. Da. To je jedna fantastična priča.
Dakle, Da, imam jedno malo iznenađenje za tebe. Da. Upravo iz te priče su uzeti elementi za ovu radiodramatizaciju, jedne od radiodrama s koje ćemo slušati fragmente u drugom delu emisije, četiri priče, upravo to. U tom preplitanju sna i jave, u tom rabinu koji daje instrukcije tog tipa.
Fantastično, ali taj opis, recimo, uvoda, dakle, negde u Galici, to je jedna krčma na putu, da je kiša, tamo kad pada kiša sa Karpata, ovo što mi danas doživljavamo nije ništa, dakle to su baš kiše, sede ti neki ljudi u polumračnoj prostoriji, nadmudruju se, gostoljubivi su, pije se, peva se, sve to postoji, on je to tako dobro dočarao, a nije ni čudo, njegov otac je poreklom, odnosno rođen u Lavovu, koji je pripadao i Austriji, i Poljskoj, i Ruskoj, i Ukrajini, više se ne zna u stvari taj grad multikulturalni, ja bih rekla, i mene podsjeća na jedan srednjovekovni grad koji je prosto omeđen i dan danas svojom arhitekturom, a i mentalitetom ljudi. Dakle, ti ljudi su ljudi posebnog kova. Da. Tako sam ih ja doživela. Zašto ovo sve pominjem? Pa ja sam ovo naknadno, naravno, pročitala, ali mnogo pre toga meni se desio, i to je jedna inspiracija za knjigu Snohvati o letenju, dakle, Šagal je u pitanju i njegovi letači. Dakle, ja sam nazvala jednu seriju mojih slika i crteža Hodači i letači. Inspiracija mi je bio Chagall, koji je stalno u likovi su mu u levitaciji, u letenju, u lebdenju. Oni su u stvari naš nadomestak tog sna o večnoj slobodi ljudskog duha, o tome kako se izdići iz tog ovozemaljskog sivila, nepravde, koje kakvih stvari koje nam se loše dešavaju, i onda su tu, dakle, tu je priča i početak te priče u snohvatima o letenju.
Jeste, samo da te pitam ovako, znam odgovor pošto sam čitao tvoje knjige, ali da te pitam ovako, evo, slušalcima, da ukratko kažeš, ko su hodači, a ko su letači?
Hodači su oni praktični ljudi, ljudi današnjice, to dakle nisu sanjari, to su ljudi koji čvrsto hodaju po zemlji, ne gledaju mnogo u visine, njima je tu sve, lepo je to Ljilja Šop rekla, to su ljudi koji idu po horizontali, dakle grabe svojim putem napred, što je jako dobro, to je privremeno, to je primereno ovom vremenu. Dok su letači još uvek one sanjalice koje maštaju, koje gledaju život u nekim drugim nijansama boja, što isto nije loše, kojima nije prevashodan taj put po horizontali, koji se nekad malo uzdignu koji meta iznad zemlje i možda posmatraju sve to iz neke druge perspektive.
Ovo je emisija Građe za snove. Ja pretpostavljam da je ova emisija nekako više namenjena i upućena letačima, ali nećemo se buniti ako i neki hodač zastane i oslušne što razgovaramo, a sada ćemo da čujemo malo muzike.
Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning, when we rise in the morning. When we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning, when we rise, in the morning. When we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time when I've been low.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove razgovaramo o književnom i likovnom stvaralaštvu, o dodiru i preplitanjima umetnosti. Moj gost je Mirjana Marinšek-Nikolić i evo mi smo sad u posljednjem segmentu razgovarali o hodačima i letačima, kako se i zove jedna izložba moje večerašnje gošće, i Mirjana nam je pojasnila da hodači su oni ljudi koji su nekako više okrenuti prostorima ovoga sveta, dok su letači oni ljudi, one osobe koji imaju sklonosti ka snovima, ka sanjarenju i koji zapravo nekako život shvataju kao mogućnost da sakupe građu za snove, tako?
Tačno, koji imaju sklonost da sakupljaju duhovne vrednosti za sebe i u sebi.
Jeste, ti si sad pročitala jedan fragment iz priče Filipa Davida, koji Jeste. Je i dramatizovan i koji ćemo slušati u drugom delu emisije, da čovjek se nikada ne zna kada ćemo se probuditi, čovjek nikada ne zna kada će se probuditi, ni kada će da utone u san. Pa sam sad htjela da te pitam koliko je zapravo umetnosti prisutno i u likovnoj i u književnoj, koliko ti doživljavaš, koliki je udeo snova, onoga što se snovidnog i onog stvarnog nekog iskustva životnog?
Pa postoji neki, čini mi se, period o kojima su mnogi pričali, jedan od njih je i moj prijatelj pisac Jovica Ačin, da je neko doba pred zoru, a i ti si pesnik, i pesnici to još najbolje znaju, kada čovek dobija, to je neko vreme polusna, znaju nauci da to nazivaju ova ili ona faza, dakle ni budan, ni zaspao.
Među javom je snom, što bi rekao
tačno,
za
to je to, da. Kada se nenadano javlja neka ideja, ne neka, nego javlja se ideja, tada ja mislim da svako ustaje ko je pametan i odmah to beleži ili oslikava. To je prosto jedna vizija koja se tada pretače u nešto materijalno. E sad, kada je to u pitanju...
A u samom stvaranju, koliko je taj udeo, recimo, onog što čovjek prosanja tokom života, a koliko ono što zaista doživi kao neko konkretno iskustvo životno, koliko to u stvaralaštvu je prisutno jedno i drugo i na koji način se to po tebi, kako vidiš, kako se to prepliće?
Pa to je nekad teško odvojiti. Možda to sve neko nešto proživljeno dobija neki zamah posle ne znam koliko godina. Ne mora to da bude ništa trenutno. Inspiracija može da dođe na neke događaje, u vezi nekih ljudi mnogo godina kasnije, da čovjek toga nije ni svesan. Bar je kod mene takav slučaj. Jer mora da bude impresija velika, značajna, da bi to sad momentalno, čini mi se, stvorilo u glavi. U pesništvu su drugčije ove stvari, zato je jedna prozna spisateljka nedavno napisala: ja nikad nisam pravila pesničke supe. Hoće da kaže za takve stvari, ja sam, kaže, mešala čorbe od proze. Hoću da kažem, teško je razlučiti šta je to, šta je povod. A nekad ne treba se ni truditi da se razmišljaš da li to bilo ovo ili bilo ono, a nekad može biti i događaj. Evo, smem li da ispričam jedan događaj za koji ja nisam sigurna da li se u stvari desio, a jeste se desio pre nekoliko godina. To je u knjizi ovoj mojoj, Snohvati o letenju, Pad žene ptice. Ja sam nazvala tu priču, taj deo u stvari, poglavlje, crtež je prepiska sa pticom letačicom. I evo, kratka ću biti, a nije ni taj deo mnogo dugačak. Dešava se da na jednom mestu lik čoveka se ogleda u liku ptice, recimo one iz knjige prirodopisa. Da anatomija ptice izmeni izgled ljudskog tela. Neću da pričam o tome kako se žena na jednoj nozi iznenadno pretvorila u pticu. Bila je to čista optička varka, a možda i nije. Verujem da je ideja da se poleti jedna od tolikih koje ljudima ponekad padaju na pamet. Ipak, valjajući redom, situacija je bila dakle ovakva. Prolazeći pored parka, u pitanju je Manješki park, moje omiljeno mesto, začula sam tupi udar tela o zemlju. Ugledala sam ženu, koja je, raširivši ruke, savršenim padom poljubila tlo. Potom onemeli zvuk. Njen pogled bio je prikovan u zemlju. Tišina. Pređeh preko ulice, rešena da ne dajem sebi objašnjenja. Imala sam potrebu da nekog pozovem za pomoć, da se ne krijem. Park je bio krcat preplanulih šetača, pocrnelih od obaveznog sunca. Izraza nezainteresovanosti za ovaj događaj, ukusa nadomak ruke. Znate već da se bez obaveznih grickalica i hamburgera spakovanih u smeđe kesice od papira više nikuda i ne kreće. A tu su i domaći ljubimci u jurišu osvajali zasajane travnjake. Pred tom teškoćom, onom da ne mogu da iskoračim iz situacije, onirične, prozirne, fluidne, a potpuno suprotne logici, odlučila sam da pretvorim neočekivano u dokučivo. Polako, kao neko ko posjeduje dva života, jedan stvarni, a drugi iz mašte, onaj stvarni se pretvorio u meso moje proze. Mršavo meso, lišeno krila. Naime, žena se kao u nekoj čaroliji, iznenadno, bez ikakvih teškoća, podigla sa tla nepovređena. Pokretom tela nastavila je da kucka potpeticama, ostavljajući u napetosti moju priču. Blagodarena jednom tajanstvenom slobodom, oscilujući između hoda i leta, delovala je sasvim nadrealno. Nema potrebe dodavati da mi je tog trenutka pala na pamet misao Foucaulta o tome da se fikcija ne sastoji u prikazu nevidljivog, već u tome koliko je nevidljivost vidljivog nevidljiva.
Da, evo ovaj fragment koji si pročitala je možda i najbolji odgovor na ono pitanje kako se snovi i java prepliću u književnom izrazu. Emisija Građe za snove, slušamo sada malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je Mirjana Marinšek-Nikolić, književnica i vizualna umetnica. Razgovaramo o umetničkom stvaranju, o dodirima i preplitanjima različitih umetnosti, o spoju sna i jave, o spoju realnih proživljenih iskustava i onih sanjanih prizora. Je u prethodnom segmentu Mirjana se predstavila jednim fragmentom iz svoje proze, iz svoje knjige Snohvati o letenju. Mirjana, htio sam se pitan, kad govorimo i razgovaramo o prožimanju i tim dodirima različitih umetnosti, različitih oblika iskustava, u jednom drugom spoju koji je interesantan i pomalo neobičan, ti si doktorirala i završila matematiku i informatiku na Beogradskom univerzitetu, a baviš se umetnošću. Kako se te dve oblasti spajaju, te dve vrste nekog izraza?
Pa nije to ništa slučajno. Svojevremeno su vrhunski profesori matematike na Beogradskom univerzitetu mi govorili i predavali. Bilo je prosto to kao neko naravoučenije da je predratna škola matematike, a govorimo o čuvenom profesoru Mitrinoviću, Dragoslavu Mitrinoviću i plejadi Pejovića, matematičara i mnogih drugih, i pokojnog profesora Vasića, najvećeg stručnjaka za kombinatoriku i verovatnoću. To je opaka oblast u matematici. To su obično i najveći šahisti, ti koji vladaju tom materijom. Naime, oni su govorili sledeće. Niko pre rata, mislim pre onog drugog svjetskog rata, oni su ta generacija bila koja je studirala, nije mogao da upiše matematiku, a da prethodno nije završio čistu filozofiju. Mm. Usto je vrlo poželjno bilo da završi i muzičku akademiju. Dakle, filozofija,
to, da,
neverovatno, filozofija, dakle, muzika i matematika. Oni su smatrali da je to i jeste to sveto trojstvo, pa je moj, jedan od mojih pokojnih profesora također, Simon Fempel, čuveni Zemunac, umetnik, doktor matematike, profesor univerziteta, koji je bio i u filharmoniji i imao svoje solističke koncerte, bio je čelista, inače negovali to. Zašto? Zato što filozofija daje jedan uvid u matematiku, jedno razmišljanje koje pomaže i takako matematičarima da sagledavaju stvari sa nekih aspekata za koje možda i ne bi da i filozofija na to ne podsjeća. Ostalo mi, veliki filozofi su bili uglavnom matematičari, bavili su se, ajde ne pominjem, i Leibnica i mnoge druge.
S druge strane, matematika je neophodna za razmišljanje.
A muzika, pa evo, primer Johana Sebastiana Baha, i dan danas smatraju da je to najviši stupanj poznavanja, dakle to je matematika koju sad pokušavaju da odgonetnu.
Da
čak nisu mnogi matematičari dorasli da u toj njegovoj harmoniji pronađu koja bi to matematika bila. Dakle, sve to spojivo, ova moja malenkost naravno nema veze s pomenutim, ali ima veze u toliko da matematika daje jedan, mnogi su mi govorili, tvoj pristup, evo i u ovim kritikama koje neću da čitam i ne bi bilo suvislo. To je, kaže, jedan poseban pristup književnom delu. Neuobičajnije. Iz nekog drugog aspekta posmatraš. Imaš drugu vizuru gledanja, razmišljanja. I nešto što je možda još najvažnije, matematika daje jednu strašno dobru stvar, a to je asocijativnost. Kao što je u šahu potrebna, asocijativnost povezuje, i onda mene Ljiljana Šop kaže, kako si uspela da spojiš ličnosti koje su u svojim delima, mnogim, ona je mahom pisala u zadnje dve, tri knjige kritike, da spojiš, me je to bilo potpuno kad sam čula da će to biti te ličnosti u spoju, ja sam rekla, zar je to moguće, međutim jeste. Ovo je neka asocijacija. Nije to namerno, ništa, niti je to traganje sad, nego to dođe kao ideja, prosto kao neki kratak spoj. Tu se nađu... Da.
A Mika Petrović Alas ima sjajnu studiju o metafori, metafori i alegorije.
Jeste, eto, njega sam neslučajno, naravno da je on jedan i putopisac i već sve šta nije bio i sjajan, i on se bavio i muzikom i mnogim drugim stvarima. A postoji jedno objašnjenje, ovo malo pre sam samo zaboravila da kažem, kad sam pričala o ta priča kojim počinju započinjem priču o hodačima i letačima, mm-hmm. zatim tragaocima duhovnog u sebi i van sebe, da kvantna fizika ima objašnjenje, za sad samo na nivou tog objašnjenja, da elektron ima jednu mogućnost, dve mogućnosti, ili je materija, dakle čestica, mm-hmm. ili je talas. I u momentu, zamislite, dok posmatrate, dok svi mi posmatramo neku pojavu, predmet, šta god, elektron se ponaša kao čestica. Onog momenta kad mi ne posmatramo taj objekat, to je talas. I to je vrlo blisko onome što nazivaju iluzija, maja, i sad je pitanje šta je stvarnost.
Da, šta je stvarnost,
ko to može
šta
da objasni? Možda u nekom momentu kad sam ja pogledala tu osobu, to bila čestica, u drugom momentu je to bio talas neki koji je protutnjao, dakle neka sinhronizacija nekih talasa. Tako da veoma je teško reći u kako je mi to drugo, naš vidni aparat je vrlo nesavršen, tako da ono što mi vidimo, pitanje je da li je to što gledamo.
Da, nešto zato postoji umetnost, pa da na neki drugi način viđeni prizori se predstave, bilo da su u nekom obliku slike ili filma ili fotografije ili reči sklopljenih u jedan oblik.
Onda gledamo mnogo ružnog, jer umetnost kaže danas sve ono što je ružno je zanimljivo, ono što je lepo pripada ranim pravcima umetnosti.
Da, i ono što matematika pretpostavlja može čovjeku da donese jeste neke osjećaje za preciznost, za jednu umetnost je jako dragocena preciznost druge vrste, ne ona racionalna, ali preciznost umetničkog izraza. Da li je tebi matematika u tom smislu pomogla nešto?
Pa nisam o tome razmišljala, da budem iskrena. U preciznost u smislu, ne preciznost u smislu preciznosti, nego u smislu radnih navika, u smislu nekih, mada ja nisam neko ko može da sedi i piše od 7 do 3 po godinu.
Mislio sam preciznost onog imenovanja pravog, nalaženje prave reči da se, ili pravog linije i boje.
Ne, to je opet samo stvar nekog momenta kad se to prosto jedan blesak u momentu kada čovjek traga za nekim pravim izrazom, za pravim nazivom priča, teksta, da to odjednom protutnji. Dakle, mislim da to, čini mi se da to nema veze, nego prosto je to tada jedan trenutak, blesak, spoji možda nekih više saznanja koje se tada kompenzuju jednu tačku.
Da. Ovo je emisija Građe za snove i evo mi moramo da budemo precizni bar u tom smislu. Da. Uskoro ćemo da čujemo vesti, a nakon toga se vraćamo razgovoru.
Save me. And I'll give you everything.
the color of the night.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ne učestvuje u sukobima na teritoriji Ukrajine i ocenio da angažman naših državljana za novac u tim sukobima nanosi štetu državi. On je pozvao sve koji ratuju na teritoriji Ukrajine da se vrate u zemlju i brinu o svojim porodicama, jer kako je istakao, nije njihovo da ratuju u tuđoj zemlji ni za kakav novac. Premijer je izjavio i da nema informacije o zahtevima za novi briselski sporazum i dodao da će ugovor sa Etihadom biti predstavljen u četvrtak. Narodna banka Srbije je u protekle dve godine pokazala kako može da obezbedi da promene kursa dinara ne budu nagle, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Objasnila je da nije lako reći do kada će trajati pad vrednosti dinara u odnosu na euro, ali je naglasila da se ne radi o nestabilnosti, već o, kako je navela, uobičajenim uticajima. Radi se o tome da je Srbija mala ekonomija na koju utiču neizvesnosti sa drugih finansijskih tržišta, kazala je Tabakovićeva. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i još četvorice Srba, rekao je advokat Miodrag Brkljač. Pored Ivanovića, tužilac Euleksa je ispred specijalnog tužilaštva podigao optužnicu i protiv Dragoljuba Delibašića, Ilije i Nebojše Vujačića i Aleksandra Lazovića, rekao je Brkljač za portal KOS-SEV. Prema njegovim rečima, sva petorica se opširnom zajedničkom optužbom terete za teške zločine nad albanskim stanovništvom. Ruska humanitarna pomoć stići će na istok Ukrajine, pošto je Moskva pristala na sve zahteve Kijeva i korigovala putanju konvoja. Ukrajina je odustala od zahteva da se humanitarna pomoć pretovari iz ruskih kamiona po njihovom prelasku rusko-ukrajinske granice. Konvoj sa 287 kamiona i 2000 tona pomoći krenuo je iz okoline Moskve ka Lugansku, a do ukrajinske granice trebaće mu nekoliko dana. U Srbiji je 14 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog ebole, saopštio je Institut za javno zdravlje Batut. U pitanju su građani koji su boravili u područjima gdje je registrovan virus, nemaju simptome, ali se njihovo zdravstveno stanje prati iz predostrožnosti. Juče je održan sastanak svih direktora infektivnih klinika u Srbiji, date su preporuke, procijenjeni kapaciteti, predložene mere za zdravstvene radnike i eventualne pacijente. Sport. Naši atletičari bili su uspješni na startu evropskog prvenstva u Cirihu. Asmir Kolašinac je u finalnoj seriji takmičenja u bacanju kugle osvojio 5. mjesto. Emir Bekrić plasirao se u polufinale trke na 400 metara sa preponama i Miloš Raović je izborio polufinale. U finalu su Ivana Španović, Amela Terzić i Tatjana Jelača. A naš teniser Novak Đoković nastupa na turniru Masters serije u Cincinnatiju, meč protiv Francuza Žila Simona, uz direktan prenos na prvom programu naše televizije, trebalo bi da počne u ovim trenucima. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 32 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ulazimo u drugi sat emisije Građe za snove. Moj večerašnji gost je Mirjana Marinšek-Nikolić, vizualna umetnica i književnica. I evo, mi smo pričali o književnom stvaranju, o likovnom stvaranju, o multimedijalnim istraživanjima, o mogućnostima da se različiti oblici umetničkog izraza dodirnu, pretope, prožmu. Pričali smo o tome kako se san i java spajaju umetnosti, kako se matematika i umetnost mogu dodirnuti i prožeti, pošto je Mirjana doktorirala matematiku, a bavi se umetnošću. I sad evo, zašli smo u noćno vreme, u noćne sate kasne, i hteo sam, Mirjana, te pitam kakav je tvoj doživljaj vremena i prostora. To su opet neke koordinate koje se i u nauci na poseban način tretiraju, ali i umetnici se na neki svoj način odnose prema tome.
Pa to su fascinacije manje prostorom, a više vremenom. Zašto? U traganju i čitanju Einsteinovih dela, koja i teorija relativiteta nije baš jednostavna za ni fizičarima da je shvate u potpunosti, i Hawking se muči oko toga, a kamoli mi. On je dugo traigao za tom svojom idejom i želao da ovapoti tu svoju ideju o teoriji relativiteta. I mnogi ne znaju da on u stvari, zahvaljujući Hopi Indijancima, došao do tog, ajde da kažemo, otkrića. Hopi Indijanci su jedno pleme koje živi tamo na granici Arizone, Utaha, na jednoj mesi, dakle visoravni. I Einstein je rešio da ode u posetu Hopijima svojom drugom ženom Elzom i seo je na voz, to je bilo nekoliko hiljada kilometara, jer je u traganju za svojom, dakle, ona prostorna, euklidska geometrija mu je bila vrlo jednostavna i jednostrana. Tragao je za tom skrivenom prostorno-vremenskom povezanošću. Došao je kod Hopi Indijanaca, oni su ga vrlo rado primili, nazvali su ga Beli brat, čak su mu i postoji fotografija, stavili su mu perjanicu, onu njihovu kao poglavica, Beli poglavica. Proveo je tu, boga mi, mesec dana. Tragao je za njihovim, što je i Šosir kao lingvista dokazao, da oni nemaju odrednice za vreme koje imamo mi. Dakle, njima je vreme, nije linearno. Ne postoji nešto tako.
Da, i u jeziku su te strukture podešene prema tom osjećaju vremena.
Dakle, ne postoji ni sadašnje, ni prošlo, ni buduće vreme. Da. I onda kad u kaubojskim filmovima čitate prevod naš, ne treba da se čudite kad kaže Indijanac, ja tebi doneti.
Da.
Ja ću tebi doneti ili ja sam tebi donao. Dakle, sve je infinitiv, tako i mora da se prevede. I on je bio frapiran tim da oni sa vrlo malo reči u stvari razmišljaju o tom vremenu koje je za njih kružnog toka. Dakle, gde vreme, postavlja se pitanje gde vreme odlazi, u kom pravcu. Postoje one tri prostorne dimenzije, x, y i z osa. A šta je s vremenom, u kom je to pravcu? Da li to vreme odlazi ili dolazi i gde se mi nalazimo? Da. Ili smo možda u nekom zamrznutom vremenu?
Da, izvini što te prekidam, sada je ovo prilika da najavim i zgodna je koincidencija u drugom delu emisije, u druga dva sata emisije Građe snove, slušat ćemo radiodramatizacije po delima Filipa Davida i dramatizovana je jedna njegova priča o turskom časovničaru, gde se upravo govori o toj nekoj ideji, priča je onako spoj fantastike i realnosti u jednom časovničaru koji je poreklom sa Orijenta i koji zapravo došao na ideju da se vreme, da se ne mehanizam sata podešava prema ljudskom osjećanju, nego da se obrnuto ovaj sam mehanizam pravi tako da bi pratio otkucaje ljudskog srca.
Da.
To je neka bila njegova fantastična zamisao. Tako da evo, to se na lep način nadovezuje na ovo o čemu govoriš.
Da, interesantno, i ljudi u Aziji imaju taj manje osjećaj prisustva vremena, dakle postoje one i brojanice gde oni prosto ne razmišljaju koliko sati ili dana
prolazi. Da, više subjektivni osjećaj vremena, a manje objektivno.
To je u stvari osjećaj uma. Mi nemamo nikakav, da mi nemamo časovnik, mi uopšte ne bi znali šta je vreme u stvari.
Da.
I Einstein je uradio još jednu stvar. Kaže, kad se popnete na vrh Empire State Buildinga i taj atomski sat postavite gore na vrh Empire State Buildinga i u podnožje, vreme će vam brže prolaziti na vrhu Empire State Buildinga nego u podnožju. Znači, ostanite na ulici, imat ćete koji minut života da priuštite sebi duže.
Da.
Ima još jedna fascinacija vremenom o koju bi... samo kratko pročitala, koja je mene isto frapirala, koja počinje u ovom mom drugom delu knjige, taj mali bioskop u našim glavama, koga sam nazvala Vasis das Kino, neobičan slučaj sa izvestnim kinematografom. Ali evo, desilo se da je 25. maja, ali ovo je istinit događaj, 2010. godine, Foucaultovo klatno udarilo u mermerni pod parijskog Musée d'Art et Métiers u ulici Rue Réaumur. Mesingani visak, ne male težine, beleže da je bio 20 i više kilograma, pao je na pod muzeja i raspukao se, ostavši neupotrebljiv. No kad je visak bio na pola puta u vazduhu, dođeše mi razne sumnje u glavu. Pomislih, gubitak merača vremena, ali kako se sa sigurnošću zna da li vreme sad dolazi ili odlazi? Čudesnost ovog događaja ukla nas je u trenutak zaustavljenog vremena. I posle se sad ta priča nadovezuje, ali to je jedan, uopšte nema objašnjenja zašto je to klatno palo koje je tako vešto montirano i to nije od nedavno to, dakle, stoji, ko zna koliko desetina, možda i 100 godina, tako. Ali to je bio neki pouzdan signal da se nešto menja u vremenu.
Što se vremena tiče, evo možda je trenutak da zastanemo i da čujemo malo muzike.
Da.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost u emisiji Građe za snove je Mirjana Marinšek-Nikolić, vizualna umetnica i književnica, i mi razgovaramo o umetničkom stvaranju, o multimedijalnim projektima, dodirima i prožimanjima različitih umetnosti, a u prethodnom poslednjem segmentu razgovarali smo o doživljaju vremena, o vremenu, šta je vreme, kako ljudi doživljavaju vreme, kako se vreme doživljava u umetnosti. I evo, Mirjana, možemo da nastavimo. Vreme je jedna nepregledna tema, pa da kažemo možda još nešto o tome šta je vreme i kako ti kao umetnik doživljavaš vreme.
Naravno, zanimljiva i vizualnim umetnicima i književnicima i filmadžijama. Da. Ja sam razmišljala da ovo sad bude posle Pariza jedno kratko putovanje, putovanje moj rodni grad Zemun, i jednu priču o ulici koja je meni veoma draga. To je Juden Sokak, tako se nekad zvao, i njega je opisao Miloš Crnjanski u Seobama. To je bio i dan danas je to jedna od najlepših ulica u Zemunu. Danas se zove Dubrovačka ulica. U potrazi za jednim satom, dakle časovnikom sa klatnom, neću celu priču ispričati, ja samo jedan delić, evo jednog kratkog inserta iz te priče, opet je to iz dela Taj mali bioskop u našim glavama. Monohtoni hod u starinsko stepenište zgrade u Dubrovačkoj, a bilo je već isteklo vreme za posetu, podsjećao nas je na jednoličan i neumitan pokret klatna. U oglasu je pisalo: starinski drveni sat sa mehanizmom, dva tega, jedno klatno, cena po dogovoru, mehanizam kompletan, potrebno ga je pokrenuti. Vrata nam je otvorio stari gospodin. To je kao kod Filipa Davida, onaj, samo što ono u Turskoj. Ding, tak, ding, tak, tak, čulo se iz obližnje prostorije. Tročetvrtinski takt, primetila sam odmah njegove bele, odnegovane ruke koje su nas upućivala u tu prostoriju. Svi uglovi sobe bili su ispunjeni porcelanskim figurinama, stonim satovima izrade slavnog Larua, kutijicama, ruletima, lepezama i raznim damskim sitnicama. Starinski drveni sat sa mehanizmom, dva tega i klatnom, bio je tu na zidu, nadomak naših pogleda. Neuobičajeno veliki tajnovit otkucavao jednoliko tročetvrtinski takt. Imate li utisak da se vreme kreće unazad? Znate li sva ta moguća tumačenja, kabalistička, arapska, magijska i druga, priča o satu turskog sultana Saladina i nemačkom caru Fridrihu II, o engleskom kralju Edvardu I i satu na Westminsterskom tornju, o tome ko je pronašao sat sa klatnom? Vreme prolazi, požurite, molim vas, požurite. Slušajući glas tog starog gospodina, ostalo je nešto što sebi nisam mogla u potpunosti da objasnim. Vlasnik sata nijednog trenutka nije pomenuo dogovor o ceni. Gledao je u mene, u moje lice. Gledao je isto onako pažljivo kao što sam ja gledala u njegov sat. Najzad se oglasio: kretanje klatna. Šta mislite, zašto ova reč izražava sam život? Posmatrao sam kretanje vaših očiju. Nema čestice materije niti elektrona u celom svemiru koji miruju i najmanji deli sekunde, a da ne ispisuju neku poruku u prostoru. Zvezde, planete, plima i oseka, srce i misli, naši snovi, sve to treperi. Ding, tak, tak, ding, tak, tak, zastao je. Znate li zaista koliko je vremena minulo? I ta priča se nastavlja, ali eto, ta ulica i dan danas za mene predstavlja jednu najveću inspiraciju, i mislim da uvek dobijem inspiraciju kad odem u tu ulicu i prošetam među tim predivnim ulicom koja je tako divno oplemenjena onim drvetima, drvećem od ko zna kada zasađenim. Nadam se da je neće nešto izmeniti.
Pričali smo o vremenu i kako umetnik doživlja vreme, što znači vreme umetnosti, a sad da te pitam možda prostor, što znači prostor u smislu
promene i odnosno posete različitim mestima, boravkom u različitim mestima, ti si dosta putovala i recimo toponim Panonije je dosta bitan za tvoje stvaralaštvo. Knjiga se zove jedna tvoja panonska trilogija, u kojoj su sabrane tvojih nekoliko tri knjige, tako
jeste, prva je Panonski triptih, da.
Triptih, to, i Panonija za tebe počinje negde od Zemuna, pa se pruža sve do Pečuja, ali je...
I do Beča, čak.
I do Beča, da, ali ono što je bitno, to nije samo geografski toponim, nego je u stvari tvoj neki imaginarni i književni i umetnički toponim, zapravo prostor nekih snova i snovidnih prizora koji gradiš u literaturi.
Pa u taj prostor sam ja smestila i Kafku i Bruna Šulca. Svi su oni tu negde, dobro, i Galicije delom pripada toj Panoni, i Mađarska, i deo Rumunije, i kažem, i deo Austrije. Zašto je to? Krenulo je to nekom čudnom pričom posetom Mađarskoj. Nije čudna priča, nego odlazak u grad Pečuj, koji je tako ne baš mnogo poznat bio tada, posle kad je postao evropska predstavnica kulture, svi su hrlili u njega. Da bi u tom malom gradu, o kome uopšte nisam ni razmišljala šta ću sresti i videti i koga ću sresti i videti, u glavi dobila inspiraciju neverovatnu, jer sam saznala tada na licu mesta, znala sam to pomalo i ranije, ali tada sam produbila tu priču. Jedan mali grad je dakle dao toliko mnogo umetnika kao retko koji grad. Dakle, ima takvih gradova koji prosto nedre umetnike kao što neko gaji bilje, plemenito u svom vrtu. Naime, tu je rođen Petar Dobrović, naš veliki slikar, poznati slikar. Tu je svoju osnovnu školu i one najlepše gimnazijske dane proveo i Miroslav Krleža, i od tada i poznaje Petra Dobrovića. Tu je i Viktor Vazareli, grafičar, čuveni grafičar mađarski, koji je, eto, po nekoj prirodi stvari, kao i mnogi, nesvačan u svojoj sredini, kasnije otišao u Francusku i tek tada postao u stvari poznat i priznat. A ja se sećam Vazarelijeve izložbe, prisetila sam se 56. 7. godine u grafičkom kolektivu kada je Vazareli izlagao svoje grafike. Tu je i naš čuveni profesor muzike, rođen Andrija Preger, koji sad slavi 100 ili 105 Just. Godina, ne znam tačno, ali svakako je 100 godina prešlo, već dakle jednu pozamašnu cifru u svom životu je. Dakle, on se rado seća Pečuj, odlazio je tamo. Ide na Rabram, tu je Mikloš Vamoš, čuveni mađarski pisac mlađe generacije. Njegova knjiga Mati me je veoma, majka, pardon, me je veoma impresionirala. To je jedna knjiga modernog sadržaja, tako mnogo upečatljiva. I to se sve svelo u jednu divnu celinu koja je meni tada otvorila potpuno značenje pojma multikulturalnosti. Ali jedno je priča o tome, ponekad pomalo i zloupotrebljena, mislim, u smislu da se često... Pa ne, često se koristi bez neke posebne potrebe, a da se ne da pozadina toga. Dakle, suština toga je da eto, u toj sredini su stvarali i ovi i oni, svi su bili u tom miljeu koji je dao bez ograničenja svima mogućnosti da dođu do svog izražaja. Još što je zanimljivije da je tu, da se tu sučeljava na jednom mestu kurbe džamije, preko puta je McDonald's, a tamo s druge strane je katolička crkva. Da. I to je bilo isto fascinantno. Evo vidim i Srbi sad grade, Srbi koji žive u Pečuju, pravoslavnu crkvu. Dakle, postoji ta potpuno jedna otvorenost za različite religije, različite kulture na kraju krajeva. I Panonija je takva, dakle, ja sam shvatila odlazeći i u Kanjižu i upoznajući Jožefa Nađa i njegova stvaranja. Dakle, on je jedan od umetnika koji je filmski reditelj i slikar je i dramski umetnik. I da je Panon jedno čudo u smislu da koliko god je plodna zemljom, toliko je plodna i umetnicima, i to je moje oduševljenje, to je jednom ravnicom koja je na izgled tako bezlična, a nije, meni uvek se talasa tako u nekim prelivima zeleno-sive boje.
my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels and my raptors, weevils in my hay. Squirrels in my raptors, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći razgovaramo o slikarstvu, o književnosti, o multimedijalnim projektima, istraživanjima. Gost mi je Mirjana Marinšek-Nikolić, vizualna umetnica i književnica. I evo, mi smo u poslednjem segmentu razgovarali o prostoru i vremenu, o tome kako se one doživljavaju u umetnosti, kako ih svaki čovek doživljava. Razgovarali smo o Panoni kao jednom književnom toponimu sveta Mirjane Marinšek-Nikolić. A Mirjana, evo sad sam htio da te pitam, meni je zanimljivo, u tvojim delima postoji čitavo mnoštvo likova, pre svega umetnika, raznih pisaca, pesnika, slikara, muzičara, reditelja, evo samo da pobrojimo ovako, tu defiluju Kafka, Bruno Schulz, Thomas Mann, Krleža Jovica, Aćin, od slikara Ljuba Popović, Voja Stanić, Klimt, Picasso, Frida Kahlo, Chagall, tako dalje, od reditelja Hitchcock, Fellini, Živojin Pavlović, dakle jedno stvarno galerija likova. I kako to Ljiljana Šop kaže, tvoje knjige su neka vrsta nonšalantne prozne šetnje kroz sobstveni i tuđe živote. Ovo, to je jedna lepa formulacija. I pa sam htio te pitan, koliko je zapravo umetnost i tvoja umetnost neka vrsta dijaloga, unutrašnjeg dijaloga i dijaloga unutar samog teksta sa upravo tim ljudima, sa drugim umetnicima?
Pa jeste, to si lepo rekao. Dijalog svakako, jer je, i kroz taj dijalog je i moja inspiracija njihovom umetnošću. Ja od toga nikad ne bežim i nikad ne smatram i ne volim umetnike, ne cenim umetnike koji smatraju da su samo zadovoljni i samo dovoljni. Inspirišemo se lepim rečima, inspirišemo se lepim delima, dobrim delima, kvalitetnim delima. Dakle, uvek je to dobro došlo. Ipak nemam tu 100, 200 ili 500 junaka.
Kao što na katalog da se napravi na kraju knjiga.
Ne, nego kao što je moderno u nekim knjigama, pa više na kraju ne znate ko je junak. Da. Zaboravite, posle 100 junaka zaboravite ko je sve bio u toj priči. ipak je ovo razuđeno po nekim segmentima, dakle ima neku potku, da li je to bio neki susret ili je bila neka izložba. Što se tiče Voje Stanića, jeste bila izložba, poziv iz Francuske da učestvujem na festivalu francusko-engleske poezije, ali ne kao, jer ja nisam pesnik i ne smatram da treba prozaista baš po svaku cenu da bude pesnik. Pesnik je pesnik i treba da ostane. Pesnici su svojstvena bića. Najbliži su eseistima.
Da.
I onda kad mi moja prijateljica Duška Vrhovec uputi poziv pesnički, ja kažem pa ja sam eseista, ona kaže pa ti samo stavi iza svakog
prelomi drugačije.
Ne, mislim da je to tako, ali dobro, šalu na stranu. I bilo je posveta, dakle, pronaći dva uslov da vam budu prihvaćeni radovi u toj galeriji u Parizu je da to budu dva slikara čim ćete se vi delom inspirisati. Ali to delo mora da je originalno, da nigde nije bilo objavljeno. I ja sam kao inspiraciju pronašla Voju Stanića. Dakle, jedna njegova slika je bila za mene nevjerovatno inspirativna. Mislim da se zove Sadašnji trenutak ili nekako tako. Naime, on prikazuje ljude koji sede u nekom holu hotela, svi su zavaljeni, onako pomalo trbušasti, to su ljudi nove generacije, koji onako polu gledaju na televizijski ekran, veliki, a polu ne, dakle nonšalantno sede, dok u prvom planu sedi jedna devojka prekrštenih nogu, mlada, zgodna, a na ekranu proleće jedna ptica i jedna devojka koja tu drži pticu za krilo. A oni to ne primećuju. I to je meni bilo fantastično u stvari, jer ljudi ne vide taj trenutak, kako ugrabiti taj trenutak neke svoje duhovnosti. U stvari je to vrlo metaforično. Oni su tu sede zavaljeni u fotelju, oni vide, to su ti hodači, oni su sedači u stvari. I napravim ja taj crtež u tušu i pošaljem, to je bilo povelikih i dimenzija, to je bio diptih u stvari, a drugi je bio posvećen Kemalu Širbegoviću i njega pominjem negde, našem slikaru koji je sve do 90. neke bio na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, onda otišao u Pariz. On ima jednu nevjerojatno lepu sliku Sene i Pariza iz jednog sasvim, ja bih rekao, kubističke neke vizure. Sena ne liči na Senu, ni Pariz na Pariza, on je vidi kao takvu. I te dve slike, eto, su priča o Voji Staniću i posle susretu sa njegovim sinom, koji je pijanista, ništa nije slučajno, koji je, kad je video to u Parizu, koji inače provodi dosta vremena, poslom i zahvaljivosti i tako dalje, onda smo otkrili da je Igor Lasko, njegov prijatelj, je bio i moj nekada mentor, čuveni pijanista koji je predavao na muzičkoj akademiji, a bio jedan od najvećih poznavalaca Bahove muzike i držao je te kurseve, radionice Bahove muzike, tako da je sve to nekako povezano, ništa to nije bilo nametljivo, ništa to nije bilo, to je sve spleto slučajnosti. Dakle, možda ja nikad ne bi u svojim tekstovima pomenula Voju Stanića, koga izuzetno cenim, na način kako prvo vodi život, kako on je jedan čovjek koji je ko je to bio rekao da je to slikar koji prvo uživa u životu, pa tek onda u slikarstvu. Dakle, on je takav tip, to mi se dopada. Ljubu Popovića...
Da, imaš jedan prozni segment koji je posvećen Ljubi Popovića.
Da, to je pisan tekst sa namerom, dakle, namerom, ne s namerom, nego sa zadatkom. Po zadatku moje urednice tadašnje, jer ja sam dugo godina se bavila novinarstvom, to nismo pomenuli, radila sam i u Ninu pisala, a posle u kulturnom dodatku politike dugi niz godina, to sad nemam više vremena za to. Naime, bila je izložba samostalna Ljube Popovića u Valjevu, u galeriji Valjevu. Ja sam otišla, dobila sam poziv, dobila sam tu njegovu monografiju i mene je fascinirala njegova biografija. I onda je trebalo da napišem za politiku nešto, prikaz te monografije, a ja sam onda iz tog života izvukla nešto što do sad nije neko izvukao i on je čovjek mene jednog dana u nedeljno popodne pozvao kući i rekao, ovo je najlepše nešto što sam u sebi pročitao, to je stvarno rekao. I ja sam bila zaprepašćena da jedan veliki umetnik ima takvu dozu skromnosti da se jednoj ajde kažem, osobi koja je napisala u novinama nešto što je lepo, ali njemu to tako svidelo i toliko pažnje mi posvetio. Sad Jovica Ačin to već priča za sebe.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go to the clime and I moan and weep, for satisfied I never can be. I write her a letter, just a few short lines, and die a death a thousand times. Is the color of my true love's hair. Her lips are like red roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći družimo se sa Mirjanom Marinšek-Nikolić, književnicom i vizualnom umjetnicom, i evo tokom ova dva sata koje se polako privode kraju, razgovarali smo o književnom i likovnom stvaralaštvu, o dodirima i prožimanjima različitih umjetnosti, različitih tipova iskustava, i govorili smo u posljednjem segmentu razgovora o mnoštvu likova i umetnika koji defiluju kroz prozu Mirjane Marinšek-Nikolić, i došli do zaključka da umetnost jeste uvek nužno neka vrsta dijaloga i sa drugim ljudima, sa drugim umetnicima, onima koji su prethodili onome koji stvara. I pominjala si, Mirjana, slikare, neki pisce koji su ti u tom dijalogu bili značajni, i sad evo te pitam, tu se pojavljuju neki reditelji kao što su Hitchcock, Fellini, Živojin Pavlović. Kako je tvoj doživljaj filma? Filmovi su takozvane pokretne slike, evo ti se baviš slikarstvom i imaš nekoliko filmova, autor si nekoliko filmova, ali kakav je tvoj doživljaj filma?
Pa film je fantastičan, fantastična stvar. Najpre zbog toga što je to slika u pokretu, i što većina, evo recimo to sam otkrila kod Federica Fellinija, čitajući njegov život, da je on mnogo pre nego što je postao filmski reditelj i scenarista, mada manje bio scenarista, doduše bio i scenarista, bio izvanredan crtač i on je živeo od crtanja. Dakle, masa njegovih tako dobrih crteža, i on je rekao, ja pravim film tako što nema scenarija. Ja napravim jednu seriju crteža i onda scenarista gledajući te crteže i sedeći, i ja sedeći za montažerom, a mislim da je montaža filmska jedan izuzetno važan posao, jer od montažera mnogo toga može da zavisi, imate mogućnost da skratite, da produžite. To je ono što u likovnoj umetnosti, ta statičnost ne može da da tu dinamiku koju daje film. I ja jesam oduševljena filmom, oduševljena sam i Hičkokom, isto i on bio jedan od tih koji je cenio slikarstvo.
A da li on imao Hičkok, recimo, nekog udela u tu tvoju ideju i zamisao i tvoju, tu neku metaforu koja kroz tvoje delo provejava o pticama, hodačima i letačima?
Hičkokov čuveni film Ptice. Kako da ne, kako da ne. Ima jedna priča u kojoj ne mora neko da poveruje, a ima ih koji su to poverovali. Ja sam u nekim davnim studentskim danima bila u Engleskoj i na obali mora, tek što je bio Minehead, to onaj deo mora prema Irskoj, ja sam ugledala jednog čoveka. Opet je jedna priča koja može da bude iluzija, može da bude i stvarno, čoveka koji je razgovarao sa pticama, koje su ga slušale, dakle, ti galebovi nisu graktali, bili su vrlo mirni, on je rekao, sačekajte, doći ćete na red. Otprilike vodio je razgovor, veoma je ličio na njega. Posle se ispostavilo da je taj čovek bio i direktor tog, dakle, menadžer tog restorana, i ja i dan danas mislim da je on to bio, jer Englezi su čudo, dakle, jedna moja prva nadređena šefovica, ajde tako da nazovem, engleskinja, je bila pisac, romanopisac, koja 6 mjeseci piše, onda 6 mjeseci radi ovakve poslove, bude u nekom restoranu ili putuje po svetu. Hičak ima običaj da dođe često u Englesku i pričali su ljudi da on voli da bude, recimo, kelner, voli da bude direktor nekog restorana, ne direktor, menadžer. Voli da se bavi, da bi ušao u psihu tih ljudi koje će posle da vaploti u svom filmu. I ja sam imala s njim dijalog, evo koje prirode, on je apsolutno bio to on ili neko ko je bio njegov dvojnik, jer nemoguće da je to tolika sličnost bila, u ostalom bilo je ljudi koji su sa mnom tamo bili, pa mogu da potvrde da li on ličio na njega ili nije. Došlo je do nečega što je bilo uvertira u odlazak na ostrvo Wight, ti mogu i da završim ovu priču, taj čuveni rock festival na koji sam ja želela da odem, imajući predosećaj da ću tada poslednji put, da će ceo svet poslednji put da čuje Janis Joplin, Jimi Hendrixa i Dorse, Jima Morrisona. I ja sam imala hrabrosti, svoje prijateljice su me izabrale da ja budem ta koja ću kod njega da kuc na vrata, zakažem razgovor. On me primio i rekao mi, zašto želite da napustite, vi imate ugovor, dolazite, to je bila studentska organizacija, to je nekad mnogo lepše funkcionisalo, mogo je da ide ko je hteo, studentska organizacija nas je spakovala u avion i vratila nazad. I onda sam mu ja ispričala, da ću vam, kaže, samo ako je dobro obrazloženje, zadovoljit ću me, ako ne, platit ćete odštetu za što ugovor raskidate mesec dana ranije. Kad sam ja njemu ispričala i rekla, znate šta, da li ste vi zadovoljni našim radom, kaže, i više nego što sam očekivao, pa to znači da možemo uvek da se vratimo ovde, da li mislite da ćemo moći još jednom da festival na ostrvu Vajtu čujemo i odgledamo onakav kakav će da bude? To kaže, svakako ne. I onda mi je rekao, znate što, vi ste zaradili vašu platu i za tih mjesec dana koji niste radili. To je bio jedan neverovatan, to ne bi rekao baš bilo ko, mislim. Bila sam uvek u, šteta što nemam neki filmski snimak, ali mislim fotografiju toga, ali imam fotografiju mesta, imam fotografiju svega, da bi mnogo kasnije te ptice, jer ja sam imala seriju crteža o pticama, meni došlo na pamet to da je taj čovek u stvari bio vrlo posvećen slikarstvu i da su ptice u stvari jedno upozorenje čoveku, nije ni malo taj njegov film Ptica onakav kakav ga ljudi zamišljaju. Dakle, to je jedno predskazanje da priroda se sveti čoveku za ono što je čovek učinio prirodi. Dakle, priroda mora da bude u onakvom stanju, ne da neću da kažem nedotaknuta, ali da bude u nekom redu, a ne u haosu.
Da.
Inače, veliki poznavalac slikarstva i rekao je, dajte mi samo jedan kvadrat, jedan, hoću samo jedan takav lik, neću puno detalja, dakle, kao i crtež, hoću da vidim kao portret lice da bude u prvom planu. Jako je vodio računa o tome, tako da jeste, on je odigrao jednu od uloga i takako značajnih u mom životu, Fellini također, od snimatelja i francuskih snimatelja, da ne govorim koliko ih je mnogo bilo, ali ne pominjem ni sve, oni su samo kao jedna lepa inspiracija za da. Neki budući
budući rad.
Budući rad.
Da. Evo, ovom pričom o pokretnim slikama, zgodno da završimo ovaj naš prvi deo emisije Grazi za snove. U drugom delu, kako sam najavio, slušat ćemo ovaj pojedine segmente iz radiodramatizacija rađenih po prozi Filipa Davida. Mirjana, hvala ti na gostovanju u emisiji Grazi za snove.
Hvala tebi. Ovo je bilo zaista lepo veče. Doduše nema zvezda na nebu, da. Ali... ko zna ovaj, što se krije iza tih oblaka.
Ptice ili zvezde.
Da, da.
that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. There's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da nekoliko desetina državljana Srbije ratuje na obe strane u Ukrajini i Siriji i da je reč o plaćenicima. Ocenio je da ti ljudi nanose veliku štetu Srbiji i najavio da će se najkasnije za mjesec dana u Skupštini naći predlog zakona kojim će se takve osobe kažnjavati. Vučić je potvrdio da će se 28. augusta sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i da će 10. septembra otputovati u Kinu. Premijer je ponovio da je Srbija posvećena dijalogu sa Prištinom i da je spreman da ode u Brisel i razgovara sa Albancima. Problem je, međutim, to što oni još uvijek nemaju vladu, kaže Vučić, i dodaje da bi bilo nekorektno kada bi neko iz međunarodne zajednice rekao da Srbija koči nastavak pregovora. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je za RTS da vrednost dinara opada zbog uobičajenih uticaja, a ne zbog nestabilnosti. U posljednje 2 godine Narodna banka Srbije je pokazala da može da obezbedi da promjene dinara ne budu nagle i skokovite, rekla je Tabakovićeva gostujući u Dnevniku. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i još 4 Srba, rekao je advokat Miodrag Brkljač. Pored Ivanovića, tužilac Euleksa je ispred specijalnog tužilaštva podigao optužnicu i protiv Dragoljuba Delibašića, Ilije i Nebojše Vujačića i Aleksandra Lazovića, rekao je Brkljač za portal KOS-SEV. Prema njegovim rečima, sva petorica se opširnom zajedničkom optužbom terete za teške zločine nad albanskim stanovništvom. Ruska vlada pristala je na sve zahtjeve Kijeva koji se tiču slanja konvoja humanitarne pomoći na istok Ukrajine i u skladu s tim je korigovana putanja kretanja konvoja, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Dodao je kako je Moskva pristala da se u konvoju nalaze ne samo predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i OEBS-a, već i ukrajinskih vlasti. Konvoj sa 280 kamiona i 2000 tona pomoći krenuo je iz Moskve na istok Ukrajine. U posljednjih 6 dana pod epidemiološki nadzor zbog ebole stavljeno je 14 osoba koje su doputovale iz afričkih zemalja. Saopštavaju u Batutu, kažu da je to uobičajena procedura, a zdravstveni sistem je organizovan tako da sve osobe koje dolaze iz ugrošenih područja na aerodromu prolaze kroz kontrolu sanitarne inspekcije, a potom im se izdaje rešenje o nadzoru. Sport. Srpski atletičar Asmir Kolašinac zauzeo je 5. mjesto u bacanju kugle na prvenstvu Europe u Cirihu sa rezultatom 20 metara 55 centimetara. Ranije juče Emir Bekrić plasirao se u polufinale trke na 400 metara sa preponama, a Miloš Raović izborio je polufinale u trci na 400 metara. U finalu su Ivana Španović, Amela Terzić i Tatjana Jelača. Na teniskom turniru u Cincinnatiju Novak Đoković u 2. kolu igra protiv Francuza Žila Simona. Naš teniser dobio je 1. set sa 6-3, a u 2. je 3-2 za Đokovića. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 32 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila književnica i vizualna umetnica Mirjana Marinšek-Nikolić. Bilo je reči o književnom i likovnom stvaranju, o multimedijalnim istraživanjima, o preplitanjima različitih umetnosti i o spoju lično proživljenih iskustava i umetničkog izraza. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz radiodrama rađenih po književnim delima Filipa Davida, književnika koji je našoj gošći puno značio u njenom duhovnom i umetničkom sazrevanju. Radiodrame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za početak slušamo insert iz radiodrame Za Idin Verenik. Ova drama je snimljena 2007. godine u dramatizaciji Smiljane Đorđević i režiji Miloša Jagodića. Uloge u radiodrami tumače Ivan Jagodić, Jadran Kaselec, Snežana Kovačev, Siniša Ubović i Miloš Jagodić.
Slušaj, šta on to radi?
Trenira.
To znači da će sutra biti još moćniji.
Moguće.
Tiše, slušaj. Da ne muči Zejdu.
Sumnjam, sumnjam da bi se usudio ovde u kući. Još je premali.
Ali već do sutra će dovoljno narasti.
Sigurno.
Prognoze za naredne dane.
E ovako, ako nastavi ovim tempom, za manje od nedelju dana mogao bi da dostigne neslućene razmere. Naravno, moji podaci nisu sasvim pouzdani. Nemam direktan pristup objektu, ali i pored toga, mogućnost greške je neznatna. Ne više od 0,5%.
To je već veoma loša. A kako mi stojimo?
Mi stojimo zabrinjavajuće.
Niko još nije primetio.
Mislim da on sve vidi i da se potajno naslađuje.
Trebalo bi mnogo predanije da radiš na sebi, dragi moj Arone. Morat ćeš više da je.
Ja ne mogu, tata. Kako? Plašim se da mi Verenik nešto ne trpa u hranu.
Proverit ćemo, već sam odneo uzorak na analizu.
Stvarno?
Sutra će biti rezultati. Ne smemo da gubimo prisetnost.
Joj, tata, ali tata...
Pristoj se!
Tata!
Ne živiš kao prepijeno štene!
Ali ja... Ja ne prestajem da se smanjujem.
Dosta!
Slušaj
ga. Slušaj. 11. Sistematski pretvara salu u mišiće. Već je dovoljno snažan da svima daje i oduzima reč.
Tata.
Uskoro će postati potpuni gospodar. Tata,
pomišljao sam da od njega zatražim pomoć.
Od Verenika?
Da.
I šta bi mu rekao?
Ba, da. Ja bi rekao...
Učini da raste. Da. Da se ne smanjujem, jel da? Da. Ili smanji se i ti.
Pomislio sam da bi mogao da mi pomogne i na kraju krajeva. On je odgovoran za moje stanje.
A misliš da takvi ljudi znaju išta o odgovornosti? To je on i hteo. Da te natera, da mu odeš na noge. Ne, obiti si i mučio bi te još više.
Kakva korist od mene? Ovakvog...
Istina je da si ništavan. Ispravi se! Ajde!
Ovo je najviše što mogu.
To je gore od smrti.
Tata.
Svi će te gaziti. Niko te neće primećivati.
Da.
Sam ćeš biti u potricama.
Možda drugačije i ne zaslužuje.
Lupost! Biće najbolje da se ponašaš kao da se ništa ne dešava.
Ništa.
Apsolutno ništa. Govori glasno! Trudi se da biraš odeću upadljivih boja. Budi vesel, duhovit. Ne obaziri se na njegove otrovne primedbe.
Kao da je to lako.
A ti si, Arone, muškarac! Moj naslednik. I pored tvoje nesposobnosti, ja se uzdam u tebe. Mi još nemamo čvrstih dokaza. Ali on zna, on osjeća njuši, ima životinske instinkte koji mu šapuću da smo mu da tragu. Ipak nije očekio ovakav otvor s naše strane. Ne smemo sad da odustanemo. Na samom smo kraju.
Ne osjećam se dobro.
Šta?
A i ti ne izgledaš najbolje.
Šta? Šta to govoriš, nesrećniče?
Oče, Zar ne vidiš? Evo, pogledaj. Pogledaj svoju senku. Pa ti... ne dopire ni do polovine sobe.
Pa ti si potpuno izgubio razum.
Istina je. I to svi vide. Svi znaju. I on. Ja ne mogu više.
Pa ti nisi više moj sin. Stidim se što sam te stvorio. Tek kada se smanjiš, toliko da te niko ne vidi, bit ću srećan.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo još jedan insert iz radio drame Zidin Verenik Filipa Davida.
On i ja smo odlučili.
To znači da on namerava zaista da te odvede.
Tako izgleda. Ako se ne predomisli. Što priznaćeš, ne bi bilo potpuno neočekivano. Imajući u vidu šta se sve dešavalo u kući poslednjih dana.
Nemoj dušo, znaš da ti otac želi najbolje.
Dobro, ne zaboravit ćemo to. Uskoro sve ostaje iza nas.
Dobro, onda je krajnje vreme, draga moja, da o svemu otvoreno porazgovaramo. I o tom Vereniku.
Tata, zašto takav ton?
Pa,
I prestani tako da ga zoveš. Uskoro ćemo biti jedna porodica.
Istina je da je taj često svraćao u ovu kuću. Istina je također da si ga ti izabrala. Ili bar tako izgleda. Ali ja ću od njega zahtevati da on kao muž moje ćerke poštuje izvesne mere predostrožnosti kojima smo, kao što dobro znaš, svi mi podvrgnuti.
Ne brini, neće još dugo remetiti tvoj mir.
Dobro je da ste oboje shvatili da se morate pridržavati određenih pravila.
Zapravo, odmah nakon venčanja odlazimo.
Pa idu na svadbeno putovanje. To je tako romantično.
Mama,
vi ne možete da odete iz ove kuće. Od trenutka kad onaj bude postao tvoj muž, obavezan je da živi ovde. Podvrgnut našem režimu, bez želje da ikada izađe.
Oče!
Ne, ne sme da izlazi iz kuće. Otkud znamo da nam on ne sprema neko zlo? Ako bude s nama, živeće našim životom, ali to nije mnogo. Ako te voli, pristaće.
Bože, nije mnogo. Ne, tata, da. Preteruješ, tata, pa tvoja strepnja je besmislena.
Ja ne želim da se razdvajamo, ćerke. A pogotovo neću da dopustim da me odvoji jedan nepoznati čovek. Znam ja to dobro. Prevodeće.
Ja ovo više ne mogu da podnesem.
U svakom slučaju, on isuviše zna. Bilo bi bolje da on nama ćuti pred drugim ljudima. Mi smo najmirniji kada drugi ne misle na nas. Pod tim uslovima on može da ide, ti ostaješ.
Oče, pusti me da idem s njim.
Želiš da mu dozvoliš da razbije moju porodicu? Hoćeš da nam sve uzme? To je podlo!
Oče! Ja odlazim.
Šta to govoriš? Nemoguće. To nisu tvoje reči. On te je potpuno sludeo.
Oče!
On je opasan. Ti ne slutiš kakav je to čovek. Ja znam, Arone, reci.
Tata.
Reci kako nas je dugo i lukavo mučio. Reci joj.
Smiri se, molim te, smiri se.
Zida, ako sad odeš, s tobom sam završio.
Zbogom, oče.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo sada jedan deo iz radiodrame, priča o turskom časovničaru Filipa Davida. Radiodrama je realizovana 2009. godine u dramatizaciji Mile Mašović i režiji Zorana Rangelova. Uloge u radiodrami tumače Miodrag Milovanov, Vladan Živković, Siniša Ubović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović i Branislav Platiša.
Gospodine Osmanli, oprostite što vas uznemiravam, ja sam Kingsley, sir Raymond Kingsley.
Da, naš najbolji dirigent Kingsley.
Ako vi tako kažete, onda da.
Čast. Recite mi, šta mogu da učinim za vas?
A želio sam da porazgovaram o vašem naučnom radu. Znate, pročitao sam vaš članak o tome kako se vreme može zabeležiti kao što se to čini zvukom ili slikom.
Kingsley, bojim se da u mom radu nema ničeg bitnog za vas. To je usko stručna tema namenjena evropskim časovničarima.
Varate se, tema je veoma opšta. Znate, vaša ideja da se vreme može beležiti na hartiji ritmičkim jedinicama različitog trajanja, u stvari nas dovodi do muzika nova.
Ne, ja nisam želeo da stvorim nikakvu novu muziku, gospodine Kingsley, već novi sistem mera, pomoću koga je moguće reprodukovati proteklo vreme, davno prokujale nedelje, dane, časove, a sve to nas vodi ka jednom krajnjem cilju, ka stvaranju časovnika koji se nalazi unutar čoveka, a ne van njega.
Ali zar ne shvatate da nas upravo to dovodi do stvaranja zvuka vremena, odnosno do muzike novog stila i senzibiliteta? Reprodukcija o kojoj govorite moguće je na raznim vrstama instrumenta.
Ja ne znam ništa o muzici, niti o instrumentima. Ja sam časovnik.
Dragi prijatelju, na jednom mestu vi iznosite mišljenje da vreme protiče nekada brže, nekada sporije, kao što ljudsko srce kuca nekada brže, nekada laganije. Naravno, ja vaše reči ne shvatam bukvalno. Meni je jasno da je mehanizam za merenje vremena koji se nalazi unutar čoveka zapravo jedna divna metafora.
Ste vi došli ovamo da mi se rugate?
Ma ne, nipošto. Ja se vama najiskrenije divim, gospodine Osmanli.
Znate šta, ja vas cenim kao umetnika, ali molim vas da se ostavite nauke i tehnike, to definitivno nije vaša oblast.
Kako molim?
Vas zanima muzika. Ali ja u svom radu nisam govorio o muzici. Mene je zanimalo isključivo vreme.
Da.
Vreme nije nešto o čemu se informišemo samo tako što gledamo na kom delu brojčanika stoje kazalke. Vreme je nama. Vreme ne merimo otkucajima klaka, već otkucajima srca. Vreme je subjektivna kategorija. Pokušao sam da duh istoka uselim u telo zapada, ako dozvoljavate da se slobodno izrazim, a naišao sam na opšti podsmeh i prezir društva sa Harvarda.
Ah, te usijane harvardske glave. Oni uvek misle da su najpametniji. Ne obazirite se na njih. Ja sam želeo da vam ponudim iskrenu saradnju.
Engleska će se uvek upravljati prema Big Penu i Greenwichu, prema lažnim časovnicima i lažnoj tradiciji.
Da, ali kad je umetnost u pitanju, tu smo liberalniji. Tu je moguće uzdrmati stari poredak.
Osob ne razumete, čoveče, da mene umetnost uopšte ne zanima. Kao što me ne zanima ni industrijska tehnika, niti glomazni teški narodni časovnici. Ja mrzim težak zvuk srednjoevropskog vremena. Vreme nije opšta niti zvanična stvar. Pa ne možemo se slepo klanjati vremenskim zonama. Vreme ne postoji van nas. Vreme protiče onoliko brzo koliko mi živimo, osjećamo, patimo i volimo.
Pa nema potrebe da vičete. Ja se slažem da se o vremenu može govoriti kao o subjektivnoj kategoriji.
Vreme jeste subjektivno. Bez nas ono ne postoji. Mi smo ti koji ga opažamo. Mi jedini možemo da ga izmerimo. Neophodno je uvesti nove jedinice, makar to bio ritam rada srca neke životinje. Ritam rada srca nije metafora. Srce jedino beleži svaki treptaj vremena koji zavisi od doživljaja. Naivno je što ljudi na zapadu slepo veruju u objektivnost svog časovnika. Oni su zatucaniji od ljudi sa istoka. Zapadnjaci ne shvataju da je sve relativno, pa i vreme. I da ničeg nema pa nas, pa ni vremena.
To se već ne bih složio sa vama. Zapadna misao je čuvar civilizacije.
Gospodine Kingston, ne treba mi vaša saglasnost da uvidim istinu. Izvinite, ja zaista nemam vremena da razgovaram o koje čemu. Mogu da sarađujem iskreno jedino sa nekim ko bar malo poznaje mehaniku, ali ne i sa vama koji samo znate da mašete palicom kroz vazduh. Prijatan dan.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo još jedan fragment iz radiodrame Priča o turskom časovničaru Filipa Davida.
Gabriel se povukao u osamu kako bi mogao da radi. Danonoćno je usavršavao svoj pronalazak. Bio je uveren da ubice samo čekaju da završi pa da učine zlodolo zbog koga su tu.
A, sad mi je sve jasno. Ubice su želele da se dokopaju Gabrielovog otkrića i odnesu ga sultanu. A on nije imao nikakve šanse da se izvuče.
Ne, tu se varate.
Ne?
Ideje koje je objavio donele su mu podršku nekih osobitih političkih ličnosti koje su bile uverene da je neke reforme društvene i kulturne neophodno sprovesti.
E, s tim se i ja slažem. Zamislite, kako bi bilo dobro kada bi rastrzana i neurotična Evropa prihvatila filozofski mir i psihičku nadmoć istoka.
Mladi časovničar želeo je da uveri sve kako je cela istorija čovečanstva jedan veliki časovnik. I upravo je na tome i radio.
Ja,
odvojen od sveta, strog i ozbiljan prema sebi, na kraju je i uspeo da načini časovnik po svojim zamislima.
Gospodo, ja znam da ste vi još pre nekoliko meseci prezrivo odmahivali glavom kada se pomene moje ime. Upravo zbog toga nisam želeo da široj javnosti namećem svoje delo, nego sam poslao samo određen broj pozivnica vama, ljudima od autoriteta. Molim vas da mi ne zamerite što se sastajemo u mojoj radnoj sobici, ali ja sam duboko ubeđen da nama, ljudima od znanja, nije bitan komfor, već delo. Izvolite. Pogledajte. Pred vama se nalazi jedna jednostavna posuda, podeljena na dve komore napunjene tečnošću, u kojima pulsira jedan čudesan organizam. Nigde nikakvih brojki. Brojevi su suvišni. Dovoljni su muku otkucaj. Ovo što vidite je savršen sat. Sat koji se pokorava nama. Ljudi više nikada neće patiti od nedostatka vremena. Žurbe od danas više neće biti. Brzinu proticanja vremena određujemo mi. Mi koji ritmom rada našeg srca beležimo događaje, njihov početak, kraj, a time i proticanje. Veliki datumi u životu pojedinca ili nekog naroda od danas će biti sačuvani za potomstvo. Događaji su prave vremenske jedinice. Cela istorija čovečanstva je jedan časovnik, ovaj koji je pred vama. Tako je, gospodo, to su ljudska srca. Jer šta je preciznije od njih? Ništa. Jedino ljudsko srce može da uhvati u svojim nepravilnim otkucajima složenu šemu postojanja, nastajanja i nestajanja. Jedino ljudsko srce svojim neumornim, nekada bržim pulsiranjem, kada je ushićeno kao sada moje ili zadivljeno kao vaša, može da dočara progres. Jedino ljudsko srce, kada kuca pritajeno i lagano, može da dočara mrtvilo i neprolaznost čamotinje i regresa. Ovo je veliki dan, gospodo. Ovo je dan kada svi drugi dani, meseci i godine prestaju da se računaju. Od sada ćemo slušati samo tempo naših otkucaja i samo njima ćemo verovati. Brojčanik i platno su mrtvi. Živelo naše vreme! Živelo!
časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ne učestvuje u sukobima na teritoriji Ukrajine i ocenio da angažman naših državljana za novac u tim sukobima nanosi štetu državi. On je pozvao sve koji ratuju na teritoriji Ukrajine da se vrate u zemlju i brinu o svojim porodicama, jer, kako je istakao, nije njihovo da ratuju u tuđoj zemlji ni za kakav novac. Premijer je izjavio i da nema informacije o zahtevima za novi briselski sporazum i dodao da će ugovor sa Etihadom biti predstavljen u četvrtak. Narodna banka Srbije je u protekle 2 godine pokazala kako može da obezbedi da promene kursa dinara ne budu nagle, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Objasnila je da nije lako reći do kada će trajati pad vrednosti dinara u odnosu na euro, ali je naglasila da se ne radi o nestabilnosti, već o, kako je navela, uobičajenim uticajima. Radi se o tome da je Srbija mala ekonomija na koju utiču neizvesnosti sa drugih finansijskih tržišta, kazala je Tabakovićeva. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i još 4 Srba, rekao je advokat Miodrag Brkljač. Pored Ivanovića, tužilac Euleksa je ispred specijalnog tužilaštva podigao optužnicu i protiv Dragoljuba Delibašića, Ilije i Nebojše Vujačića i Aleksandra Lazovića, rekao je Brkljač za portal KOS-SEV. Prema njegovim rečima, sva petorica se opširnom zajedničkom optužbom terete za teške zločine nad albanskim stanovništvom. Ruska humanitarna pomoć stići će na istok Ukrajine, pošto je Moskva pristala na sve zahteve Kijeva i korigovala putanju konvoja. Ukrajina je odustala od zahteva da se humanitarna pomoć pretovari iz ruskih kamiona po njihovom prelasku rusko-ukrajinske granice. Konvoj sa 287 kamiona i 2000 tona pomoći krenuo je iz okoline Moskve ka Lugansku, a do ukrajinske granice trebaće mu nekoliko dana. U Srbiji je 14 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog ebole, saopštio je Institut za javno zdravlje Batut. U pitanju su građani koji su boravili u područjima gdje je registrovan virus, nemaju simptome, ali se njihovo zdravstveno stanje prati iz predostrožnosti. Juče je održan sastanak svih direktora infektivnih klinika u Srbiji, date su preporuke, procenjeni kapaciteti, predložene mere za zdravstvene radnike i eventualne pacijente. Sport. Naši atletičari bili su uspješni na startu evropskog prvenstva u Cirihu. Asmir Kolašinac je u finalnoj seriji takmičenja u bacanju kugle osvojio 5. mesto. Emir Bekrić plasirao se u polufinale trke na 400 metara sa preponama i Miloš Raović je izborio polufinale. U finalu su Ivana Španović, Amela Terzić i Tatjana Jelača. Na teniskom turniru u Cincinnatiju Novak Đoković u drugom kolu igra protiv Francuza Žila Simona. Rezultat je 1-1 u setovima, a u trećem Đoković vodi 4-3 uz jedan break. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 32 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Graze za snove slušat ćemo odabrane delove iz radiodrame Četiri priče Filipa Davida. Radiodrama je realizovana 2008. godine u dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev i režiji Zorana Rangelova. Uloge u radiodrami tumače Milan Mihajlović, Branislav Platiša, Ivan Jagodić, Vladan Živković, Dobrila Ilić, Siniša Ubović i Nebojša Milovanović.
Dobro večer, dobri ljudi. Mogu li da vam se pridružim uz ovu vatru po ovom groznom nevremenu?
Ljudi! Pa to je rabin! To je rabin koji nas je venčao. Ovo nije san.
Nije san.
Vi me poznajete. Vi me prepoznajete.
Ne, gospodine, ja vas nikada nisam sreo.
Ali na mojoj ruci je prsten. Gde je prsten?
Možda si sanjao prsten.
Nisam sanjao. Sino sam stigao u roditeljski dom.
Žao mi je, ali ja vas stvarno ne poznajem. Mogu li da sednem pored vatre?
Samo izvolite.
Probudio sam se, a čini mi se da je to buđenje zapravo bilo ulaženje u san koji još traje.
To nije san, to je java. Možete dodirnuti sve oko sebe. Reka što dole teče, prava je reka. A svako od nas ima svoj život i on nema veze sa vašim.
Uvek postoje dve mogućnosti. Čovek je ili budan, ili sanja. Kada je budan, može da spava i sanja. Kada sanja, želi da je budan. Uvek postoje dve staze. Staza sna i staza jave. A obema se ide istovremeno. Nikada se ne zna kojom se upravo hoda. Nikada se ne zna kada je trenutak buđenja, niti kada se tone u san.
Ali kako onda saznati pravu istinu o svom životu? Kako doznati gde se stvarno nalazimo?
Stvarnost je ono čemu u ovom času prisustujemo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo deo iz radiodrame Četiri priče Filipa Davida.
Priča koju smo čuli zaista je čudna i zbunjujuća. Ali ako nemate ništa protiv, pošto se nevreme ne stišava, ja bih vam također ispričao jednu pripovest, sasvim neobičnu i nesvakidašnju. Pripovest o mladom čoveku koji se zove Artur. On živi u Pragu i upravo je napustio konzervatorijum. Živi bohemski, sedi po pijevnicama, spavajući pod mostovima. Ubeđen je da će stvoriti veliko muzičko delo. I on ga zaista čuje.
Kako ne shvatate? Prava muzika je izvan svih kanona. Ona nastaje baš na ovakvim mestima, u pivnicama, na ulici, među božjacima. Šta vi mislite? Mislite da su se Bach i Mozart buđali na konzervatorijumu? Ne. Ma ne, oni su udisali život punim plućima. Samo onaj ko udiše život punim plućima može da se nada da će stvoriti veliko delo.
E, to je...
Veliku muziku, a ja je osjećam. Ja je osjećam, ja je znam, imam je, imam. Čujem je u zveckanju čaša i u žamoru glasova, u vedrim i kišnim noćima. Čuješ li?
Što?
Čuješ li, tiho?
A što je ne zapišeš?
Što je ne zapišem? Stalno me izmiče.
Ipak ti to zapiši. Makar kolicno, makar dve, tri note, pa posle...
Pravi umetnik odbija svoje delo kao ništavno, ako ono po njegovom uverenju nije prevazišlo sve ono što je do tada stvoreno.
Radost koju je Artur osjećao u dodiru sa veličanstvenim delom koje tek treba da bude stvoreno, isto je onako bilo veliko kao što je veliko bilo njegovo očajanje u času kad ono počinje da uzmiče. Nestaje, a ostavlja za sobom užasan osjećaj pustoši, prolaznosti i prosečnosti. Jedne noći, pošto je kao i obično dugo lutao, on prepusti nogama da ga nose kud im je volja. Ulice behu puste, hladan veter brisao je preko šarenih bulevara i on se tresao sve dok ne zađe u malene i uske stare ulice. U mukloj tišini u kojoj se našao mladić odjednom začu zvuk violine. Pažljivo oslušno, ali veter je već bio odneo tih nekoliko tonova, pokri lice rukama, nije bilo sumnje, još jednom je čuo isti zvuk. Ali kad je podigao glavu, nije vidio ništa osim puste ulice.
To je moja muzika. Moja muzika. Moja muzika.
Momak je potrčao kao vetar ka muzici. Na nekoliko koraka ispred sebe ugledao je violinistu. Stajao je na jednom grobu sa svojim instrumentom. Grozno je izgledao. Imao je ogromnu glavu i mareno telo s velikom grbom, koja je kao kruna isticala njegovu ružnoću.
Moja muzika! Moja muzika!
Da, to je moja muzika. Ja sam je stvorio u noćima užasne usamljenosti. Želeo sam da ostane samo moja. Poneo sam je sa sobom u grob. Ali ona ima stravičnu moć. Diže me svake noći iz grobnog mira. Biću bez sna sve dok neko na sebe ne primi njeno prokletstvo.
To je moja muzika.
Moja muzika.
Moja muzika.
Moja muzika.
Moja je.
U redu. Tvoja je.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo još jedan insert iz radiodrame Četiri priče Filipa Davida.
Znate, gospodine, to što radite veoma je opasno.
Ne razumem.
Da li znate da jedna tanka od 5 stihova ili haikai od 3 imaju u sebi dovoljno snage da ubiju čoveka snagom i preciznošću otrovne strele?
Lepa metafora.
A kabuki i no drama deluju kao opojna pića koja izazivaju dugotrajnu vrtoglavicu kod onih koji ih ne gledaju na način kako to stara pravila propisuju.
Čuo sam da će ovde u parku sutra uveče biti organizovana no predstava. Da li biste bili ljubazni da me pozovete?
Sa no dramom stvar stoji ovako. Prava drama ove vrste je živi organizam koji ima svoje anatomske delove, meso i kosti, organizam savršeniji od ljudskog, jer ne živi u tri dimenzije. U nodrami postoje horizontalna i vertikalna radnja. Horizontalna radnja podrazumeva sve ono što je uobičajeni dramski tok, a vertikala obuhvata gledaočev doživljaj, zarobljavanje njegove misli, vlast nad njegovim duhom i može se uporediti sa olojnim vrtlogom koji sa sobom povlači sve što dohvati. Kada vam velim da nodrama ima osobine bića, mislim, zaista na živo biće. Pored svega vašeg divljenja, vi u stvari podcenjujete poeziju koja je samo prividno jednostavna i bezazlena, a u stvari je moćna i rušilačka. Naravno da vas rado pozivam da budete moj gost, ali vas opominjem da vi niste dovoljno pripremljeni da gledate predstave no pozorišta.
Drama koju je japanska trupa prikazivala zvala se Izvor i govorila je o ljubavnom paru. Narihara i kćerkino Aricune zavoleli su se još u detinjstvu, dok su sedeli kraj izvora u čijoj bi se bistroj vodi ogledali njihovi likovi. A i kada su bili sami, ona je videla njega, a on nju u tom ogledalu života. Sedeći pod zvezdanim nebom u dvorištu japanske ambasade i gledajući istočnjačko pozorište, upao sam u zamku nepoznate čarolije. Kada se pojavio duh kćeri Kino Aricune, u meni je uzbuđenje dostiglo.
Kako ste, gospodine?
Učinilo mi se da to nije igra, već stvarnost.
Svrha nodrame nije da nam nešto prikaže, već da nas primora da zamišljamo. Čuvajte se da vaš život ne nasele utvare i priviđenja, da vaše hodočašće kroz život ne postane samo senka vašeg života.
Ja sam sasvim dobro. Moram samo da se malo osvežim na fontani. Odblesak koji sam ugledao te večeri u fontani japanske ambasade, ne samo da vremenom nije izbledeo, već je postao sve jasniji. Ja sam na svojim putovanjima počeo da tražim ženu takvog lika. Smijte se, zaljubio sam se u maglu, u stihove, u prazninu, kako vam drago. Tražim je još uvek, kao da sam sam Narihara, i u besanim noćima čujem stihove.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove slušamo posljednji put ove noći insert iz radiodrame 4 priče Filipa Davida.
Jedne kišne večeri, tu nedavno, sedeo sam u svojoj sobi i čitao Talmud. Neko je zakucao na vrata i u sobu je ušao čovjek koga sam prvi put vidio. Oči su mu bile crvene. Iz odelo je kapala voda pomešana sa suzama. Odmah sam video da je čovjek te noći nesreća bila vodič i da je prevalio dugačak put da bi došao do mene.
Moja žena je iznenada obolela. Sada leži na samrtnoj postelji, a pored njenog uzglavlja četvoro najjake dece očekuju da budu nahranjeni.
Nama smrtnicima nije dato da odlučujemo o ljudskim sudbinama. I smrt ima svoje razloge. Iako se oni u ovom slučaju ne mogu jasno sagledati.
Vi znate sve molitve, rabine. Pronađite neku koja će je povratiti u život. Ona ne smije da umre. Molim vas. Sačekajte samo da pronađem kočije i odmah krećem.
Čudne su ove kočije. Četiri crna konja. Crne kočije. U crno odeveni kočijaši.
Važno je da su kola brza, da što prestignemo.
Čak su i zavese crne. Ovdje je mračno kao u grobu. Da li se i vama čini da ima još nekoga u kočijama?
A koga? Čudo jedno kako smo brzo stigli.
Baš čudno.
Hajdemo u kuću, rabine, hajdemo.
Na ogromnom krevetu ležala je lepa mlada žena, a kraj njenog uzglavlja i njenih nogu stisla su se dečica uplašena da im ne pobegne dok spavaju. Seo sam pored postelje, otvorio svete knjige i proveo duge sati u molitvi. Isto kao i u kočiji osjećao sam hladni dah koji je sasvim nečujno kao milovanje prelazio preko njene kose. Nijedna molitva nije se pokazala kao uspešna. I ja se pred zoru oprostih nesrećnim čovjekom. Pred kućom me je čekala ista ona kočija.
Vozite me moje kući.
Dobroveče. Ko ste vi?
Smrt?
Trebalo je da žena za koju si se molio sedi na mestu na kojem ti sediš. Molio si se za nju čitave noći.
Moje molitve su bile iskrene.
Ona će biti spasena ako ti pođeš sa mnom umjesto nje. Ako su tvoje molitve bile zaista iskrene, to ne bi trebalo da bude problem za tebe.
Pristajem, ali pod jednim uslovom. Ne tražim ti ništa drugo, osim da me pustiš na kratko vrijeme kako bih završio neke tek započete poslove i izrekao molitve kojima se rabin oprašta od života.
U redu. Neka bude. Ostavljam ti da živiš do onoga časa dok ne zaspiš. Ne znam što se posle toga dogodilo, ali kad sam otvorio oči, sedeo sam u svojoj sobi. Uveliko se već bilo razdanilo. Oluja se utišala. Noć je sa sobom odnela kišu. Prošlo je od tada već 4 dana, 4 noći bez sna. Napustio sam kuću. iako znam da od smrti ne mogu pobeći. Trudim se da ne zaspim, da me ne savlada san, ali sve mu teže odolevam. Smrt me neprekidno prati, čas kao blagi glas žene, čas kao divna muzika koja poziva u zemlju mira i tišine.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.